საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.
მოგესალმებით, კონსმენტ პიკის საათ სტუდიაშია დავით პაიჭაძე. ჩვენი სტუმარია სერგო რატიანი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, ფრაქცია ევროპული საქართველო. გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა მოსვლისთვის.
მოგესალმებით.
საღამოს პიკის საათი. აქ არ არსებობს ტაბუ და აკრძალული საკითხები. საღამოს პიკის საათი. უსმინე, ჩაერთე, ელაპარაკე, იკამათე. ცოცხალი საუბარი, ცოცხალ თემებზე. საღამოს პიკის საათი. ყოველდღე 6-ის 10 წუთზე. შაბათ-კვირის გარდა. საზოგადოებრივი რადიო FM 102.4.
დავიწყოთ პიკის საათი. 2:40-9:42-9:42-9:42 ამ ნომრებზე რეკავთ და უსვამთ შეკითხვებს ჩვენ სტუმარს. რადიო 1.G ამ ინტერნეტ მისამართზე თქვენ უყურებთ და უსმენთ პიკის საათს, როგორც პირდაპირ ეთერში ისე ჩანაწერს. ხოლო თუ ახლა რადიო თი უსმენთ ჩვენს გადაცემას, უსმენთ ამას სიხშირეზე 102.4. კიდევ ერთხელ ნომრები 2:40-9:42-2:40-9:42. სერგო რატიანია ჩვენი სტუმარი, ფრაქცია მოძრაობა თავისუფლებისთვის ევროპული საქართველო საქართველოს პარლამენტიდან. გუშინ ამ პარტიის ორგანიზებით ჩატარდა აქცია ამაშენებლის გამზერზე. ეს იყო მეორე აქცია ბოლო 10 დღის მანძილზე და წარმოადგენდა პასუხს 14 ივლისს ჩატარებული აქციისა და არაუბრუთ აქციის პასუხს, არამედ იმ პათოსის, იმ აზრების, იმ იდეების, მიდგომების პასუხს, რასაც 14 ივლისს ქართველთა მარშის ორგანიზატორები ამჟღავნებდნენ. აქ საინტერესოა მასშტაბები. როგორია ამ მასშტაბების თქვენეული ხედვა? აქ ის ღირებულებები და მიდგომები, რასაც არ მალავენ ქართული მარშის მონაწილენი, თავიც მოაქვთ ამით და ქართული მარში იქცა არა რაღაც ერთჯერადი აქციის აღნიშვნა, არამედ ნუ სახელად კრებსით სახელად იმ ადამიანებისა, ვინც 14 ივლისის აქციაზე გამოვიდა. მოკეთ მაინტერესებს მათ რა რიგის პოლიტიკურ ძალად დაგიქვამთ, ხო?
პირველ რიგში მადლობა, რომ ამ თემას, ამ მნიშვნელოვან თემას უთმობთ თქვენ გადაცემის დროს, მართლაც ბოლო კვირების განმავლობაში და ბოლო წლების განმავლობაში ესე არის საკმაოდ ჩვენი ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი თემა და ეს არის გაკულწოთ პრორუსული ძალების, ეს ქართული, ფსევდოქართული მარში რეალურად ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ რუსული პრორუსული ძალები და ექსტრემისტული პრორუსული ძალები ასე თქვა ძლიერდებიან. ამაში საკმაოდ დიდი წვლილი მიუძღვის ქართულოცნებას, რომლის პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია ბუნდოვანება, გაორება და ეს გაორება სწორედ არის რუსული პოლიტიკა. შევახსენებ საზოგადოებას, რომ მათი გერბიც ესეთი ორთავიანი არწივია, რომელიც ერთი მხრივ დასავლეთისკენ იყურება, მეორეთ აღმოსავლეთისკენ. აი ამ ქართულმა უცნებად შემოიტანა ესეთი გაორება, სადაც ისინი ერთი მხრივ თითქოს იყურებიან
დასავლეთის არის სტრაფების სიმბოლოა.
ხო, მაგრამ
პრინციპში სიმბოლოა ის ორი ბზერა.
პრინციპში ეს ორი რაღაც გაორებული მომენტი არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი. რაც შეეხება კონკრეტულ აი ამ ძალას, რომელიც და მე უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ორ რამეს. პირველი არის ის, რომ ბიძინაევინიშვილის ერთ-ერთი ინტერვიუ, ერთ-ერთი ადრეული ინტერვიუ, სადაც პირდაპირ თქვა, რომ მისთვის სასურველი ოპოზიცია იქნებოდა ბურჯანაძე, ინაშვილი, ან პრორუსული ძალები. შემდეგ გატარებული ვთქვათ პოლიტიკა და ასევე მეორე მომენტი, რომ ქართული ოცნება მოსვლის დღიდანვე მართავს პროცესებს, ქუჩის პროცესებს მართავს გარკვეულწილად ნახევარდ კრიმინალური ელემენტების დახმარებით, სადაც არის პირდაპირი ძალადობა. ეს იწყებოდა იმ თავიდან, შეგახსენებთ, 8 თებერვალს და ასე შემდეგ მუდმივად თან ახლავს ესეთი ძალადობა. ეს ჯგუფებიც არიან ძალადობა. რა არის ამისი არსი? ამისი არსი არის პირველ რიგში ის, რომ გადაიწეროს ჩვენი ქვეყნის ისტორია და ჩვენი ქვეყნის ტრადიცია, რომ თითქოს საქართველო არის ქვეყანა, სადაც ეს არის ქვეყანა არა თქვათ ვაჟებშავილას, სადაც იწერებოდა სტუმარმასპინძელი, სადაც ტოლერანტობის მიმართ ასე ვთქვათ საკმაოდ დიდი ტრადიცია არსებობს, ხო? სადაც სხვისი უცხოს პატივისცემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ნი არამედ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც სადაც არის სიძულის ენა დამკვიდრებული, სადაც უცხოს მიმართ არის აგრესია და ეს არის ქართული ტრადიციის და ქართული ისტორიის ასე ვთქვათ გადაწერა. როდესაც ხშირ შემთხვევაში ამბობენ ხოლმე, რომ ლიბერალიზმი არის ეხლა შემოტანილი რაღაც თავსმოხვეული ამბავი, მე უნდა გიკითხოთ, რომ მე-19 საუკუნის შემდეგ ლიბერალიზმი არის ერთადერთი ტრადიცია, რომელიც არსებობს და რომელზეც იზრდებოდნენ თაობები. ეს არის ახალი ქართული სახელმწიფოს ქვეყნის იდეის დამფუძნებელი მამების, ილია ჭავჭავაძის, ვაჟებ შაველას და სხვების იდეა. სხვა ტრადიცია უბრალოდ აქ არ არსებობს და ნებისმიერი ტრადიცია, რომელიც ახლა უნდათ რომ შემოიტანონ, არის გამოგონილი და ახლად ჩამოყალიბებული ტრადიცია და ეს არის რუსეთიდან მომდინარე ტრადიცია. რუსეთში შეგახსენებთ, რომ ორი ძირითადი ესეთი ძალა, ხო, ერთი არის ასე თქვა ეს რაღაც პუტინური სამთავრობო ძალა, მეორე კომუნისტები და ექსტრემისტ ნაციონალისტები, ანუ ფაშისტები, ხო? ეს არის. ყველა ქვეყანაში, სადაც მათ უნდათ გავლენა მოიპოვონ და სხვა შორის დასავლეთ ევროპაშიც კი, გერმანიაში ან სხვაგან, ისინი ეყრდნობიან სწორედ რაღაც ფაშისტურ, ასე თქო, ნაციონალისტურ ექსტრემისტულ ძალებს. დიახ, საკმაოდ სერიოზული პრობლემას წარმოადგენს ეს ვექტორი და ჩარევა, არამარტო აღმოსავლეთ ბლოკის ქვეყნებში, არამედ დასავლეთშიც, მაგალითად, გერმანიაში ეს ცნობილი ლინკეები და რომელიც პირდაპირ კომუნისტური ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა არის და მეორე, რომელიც მეგობრობენ ჟირინოვსკისთან. აი ეს ორი ხაზი სურთ აი იგივე სქემა სურთ დაამკვიდრონ და ამას ხელისუფლება უწყობს ხელს. ამიტომ აუცილებელი იყო პოლიტიკურათაც და
ისე უკაცრავად თუ ტრადიციებს გავხედავთ, ტრადიციებს გნებავთ ბრჭყალებში, გნებავთ ურჭყალებოდ ისტორიულ მეხსიერებას, ისტორიას, აი პარტიული მოგეთ პოლიტიკური იდეოლოგიები ჩნდება მართლაც მე-19 საუკუნეში, ლიბერალიზმის სამშობლო რუსეთიდან მდოდოთ არ არის, ის იმთავითვე ევროპიდან ვთქვათ ევროპიდან გაიცნეს ქართველებმა, მაგრამ დაახლოებით იმავე დროს, რა დროშიც ლიბერალიზმი ჩნდება და ლიბერალური იდეები ჩნდება საქართველოში, ოდნა მოგვიანებით ჩნდება, ჩემი ვარაუდით, ის რასთან წყვეტაც აღდგა ახლა. ხო, ჩერნასოცენცი რასაც ქვია, შაურაზმული ტრადიცია, რომელიც მიმართული იყოს, რომლის იდეებიც ეგ არის, რა, ანუ უცხოთადევნა, ჯგუფის ამოჩემება, ეგრეთ უცხო ჯგუფის და იმათი დევნა. ესე რომ ეგეც არ არის ასაკის მხრივ ხელწამოსაკრავად ტრადიცია არ არის. მსმენელი გყავს უკაცრავად. ეს მოიმარჯვეთ, გთხოვთ. გამარჯობა.
გამარჯობა. ეს თქვენ თავობაზე ოცნებაზე იზახით, რომ ის რამდენი ხანი არის უნდა იყოს და თქვენ რამდენი ხანი იყავით და აღარ უნდა წავიდეთ, აღარ არის წასვლა.
სადღა უნდა წავიდნენ ბატონო? თუ ლაპარაკია ხელისუფლებიდან წასვლაზე, ხელისუფლებიდან წავიდნენ და გამარჯობა.
ალო, გამარჯობა, გესმით ხმა?
გესმის, კი.
ბატონო სერგო, ხო, სერგო რატიანი.
ძანეთ.
კითხვა მაქვს თქვენთან, თუ შეიძლება შეა თქვენ ძალიან ასე დაახასიათეთ, რომ თურმე ქართველები ყოფილან ტოლერანტები, მე ძალიან ბევრ ადამიანს ვიცნობ, პოლიტიკოსებს არ არის რიგით ადამიანებს, რომლებსაც ეზიზღებათ სომხები, აზერბაიჯანელებს თათრებს ეძახიან. ძალიან ბევრს ვიცნობ ასეთს. მაგრამ ამას თავი დავანებოთ, მე ვის ვიცნობ და არ ვიცნობ. მე მაინტერესებს რელიგიური უმცირესობების მდგომარეობაშია ფასო საქართველოში და გაიხსენეთ აქვე ფაქტებს, შეგახსენებთ, რომ მაინც ცოცხალი იყო ეს ყველაფერი თეონა ბერიძე, რომელიც არ შეუშვეს სკოლაში, იმიტომ რომ რაღაც მიზნის გამო. ასევე გაიხსენეთ მოჭრილი მინარეთი, ღორის თავი ჩამოკიდებული იმაზე, რაკა მედრესეს კარებს და ეხლა ამის შემდეგ საუბარი იმაზე, რომ თურმე ტოლერანტები ყოფილვართ, კი ბატონო.
ერთი მსმენელიც გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონ დავით, ინსალბეთ კენს თუმარ ხსნა, ორი კითხვა მაქვს. პირველი, ნება თქვენ მას თუმარმა აგვიხსნას, თუ მარში რუსული სიტყვა არის და თავის თავაცხადია, ჩვენ შაგო მარშ რუსულია.
არა, რუსული სიტყვა.
ხო, ნუ მივიწო, ჩვენ ვიცით ძალიან კარგი ფირმა მარშალი და ჩვენ ვიცით გვარი მარშანია. ორივეში მარშია. არც მარშანი არ არის რუსი. მაშინ რასთან რატო ასოცირდება და რატო გამოიყენება ეს სიტყვა მარშიდან გამომდინე რუსეთუნებასთან მიმართებაში? თუ მართლაც ის წინა მიტინგი იცავდა რუსეთუნების ინტერესს, რომელიც პოლიტიკას არის საქართველოს ქართველების გარეშე, მაგრამ ასეთივე პოლიტიკა ჰქონდა თურქებს. მე ვთვლი რომ იმ თურქი ბიზნესმენების ინტერესებიც არის საქართველოს ქართველების გარშე, რომლის მოწილეების ბიზნესის მფარველებად შეიძლება ჩავთავლო გუშინდელი აქციონერები, იმიტომ რომ აღმაშენებელზე და ბათუმშიც თურქების იდეოლოგია ემსახურება თურქეთის სახელმწიფოს მოსახლეობის ინტერესების გადაღებას და ჯიბეების გასქელებას მისი იქ მომხმარებლებთან ერთად. და თუ ესენი არ იყვნენ იმ ბიზნესმენების მეწილეები, რომლებმაც ზუსტად ისევე უნდა იცეკონ თურქების დაკურზე, როგორც წინა უნდა იცეკონ რუსეთის დაკურზე, და ორივე მიტინგი ემსახურება საქართველოს ქართველების გარეშე, მაშინ რა აზრი აქვს მესამე მიტინგის ჩატარებას, რომელიც ამ ორივე ძალას ან გაერთიანებს და განათლებს, ან რა და მაშინ ორივე გამოდიან ბრელეთის საფურები. არც რუსეთია დემოკრატია და არც თურქეთია დემოკრატია. რა ამ სახელმწიფოს დემოკრატიული შრომის კოდექსი არ გააჩნია. რა არის ერთი, რომელი არის ცუდი და რომელი არის უარესი, იქნება გვითხრათ.
რაღაცა წუთიერი დუბილი გამოგვდის, მაგრამ არ მინდა მოდი გავაგრძელებთ.
ხო, ესე იგი ну პირველს მე მგონი თქვენ უპასუხეთ უკვე, ჩვენ ოპოზიციაში ვართ. არ არის პრობლემა. ა მეორე მართლაც მნიშვნელოვანი კითხვა არის იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობს უნებები და ვთქვათ გარკვეული ეთნიკური ჯგუფების წინააღმდეგ და გარკვეულად ეს პრობლემა რასაკვირველია. არსებობს მეთუმეტეს ბოლო წლების განმავლობაში და თქვენ სახსენეთ სხვათაშორის ეს ჩერნოსოტისული სოტნული
შაურაზმული
ვთქვათ პირდაპირ. ტრადიცია, მოდით ესე ვთქვათ რა, ნებისმიერ საზოგადოებაში არის მაღალი კულტურის ტრადიცია, ეს არის, რა ვიცი, დაწყებული შუშანი კიდან, ხო? ესა ჩვენი ტრადიციაა და ასე შემდეგ და რა ვიცი, მე-19 საუკუნის ტრადიცია, მეორე არის, მოდი ესე ვთქვათ, რაღაცა ვნებები, რომლებიც შეიძლება იყოს ნებისმიერ ხალხში, ნებისმიერ ჯგუფებში. ხო, ანუ ერთი არის ჩვენი ვნებები, მეორე არის კულტურა, რომლითაც უნდა გადავლახოთ ეს ვნებები და ძიმე ვნებები არცერთი ხალხისთვის არ არის უცხო. უბრალოდ მე ვამბობ, ჩვენ ვამბობთ, რომ ჩვენი ტრადიცია არის ის ტრადიცია, რომელიც გვაქვს და ეს არის ტოლერანტობის გარკვეულწილად მრავალ საუკუნოვანი მართლაც ტრადიცია და ეს არის მაღალი კულტურის ტრადიცია, რომელიც არ უნდა დავიწყოთ. რასაკვირველია, რომ ვნებები გვაქვს, თორსა რა ვიცი, ქშია, თვალები გვებინდება, ან რა ვიცი, გონება გვებინდება, მერე მართლაც შეიძლება, რა ვიცი, ადამიანის შეჭმაზედაც იფუქრონ ვიღაცებმა, ხო? მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ბოლო წლების განმავლობაში მართლაც იმძლავრა ეს სამარცხვინო შეგვახსენა, ასე ვთქვათ, ადამიანის დარეკა სმენელმა, ეს სამარცხვინო მირანერთის, რა ვიცი, მოკბეჩის თუ მოგლეჯის მომენტი შეგვახსენა ეს მართლაც ძინე ამბები და რელიგიურ ძალადობა 2012 წლის შემდეგ აშკარად, ასე ვთქვათ, მძლავრობს და ეს არის დამაზიანებელი ქართული სახელმწიფოსთვის, იმიტომ რომ ფაქტობრივად ჩვენ ყალიბდებით ამ შემთხვევაში არა ნორმალურ თანამედროვე სახელმწიფოდ, არამედ რაღაცა გვეშლება სახე, ვკარგავთ ჩვენ სახეს და ასე ვთქვათ, მივდივართ ან რუსეთისკენ, ან კიდე აღმოსავლეთის ფუნდამენტური სახელმწიფოებისკენ. დღესაც და გუშინაც რაღაც სრულიად ასეთი ეგზოტიკური განცხადება გააკეთა ქვეყნის პრემიერმა, რომელსაც თქვა, რომ ჩვენ მართალია ჩვენთან დამოუკიდებელია ეკლესია და სახელმწიფო, თუმცა კლასიკური გაგებით სეკულარიზმი ჩვენთან არ არის. Ну, საუკეთესო
შეიძლება უადგილოა.
ხო, უადგილოა, ხო, ესეთი. მოდი თქვათ, რომ
სამარ მიზეზიც მოიტანა, ხო, ისეთი ისა გავლენა აქვს
და პროტესტები აქვს
კათოლიკოსთან, რომ სეკულარიზმი არის უადგილო.
ხო, ну, ამაზე უნდა თქვათ, რომ საუკეთესო შემთხვევაში ქვეყნის პრეზიდენტმა სამწუხაროდ როთ არიცის
მარტო
პრემიერმა, ხო, პრეზიდენტმა იცის ნამდვილად, მაგრამ ქვეყნის პრემიერმა უბრალოდ არიცის რას ნიშნავს სეკულარიზმი, ამის ცნება არის, ეს ცნება არიცის და ეს ნიშნავს მხოლოდ და მხოლოდ იმას, რომ სახელმწიფო და ეკლესია არის გამიჯნული და მაგრამ ეს არის ერთი პრობლემა, მეორე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის სწორედ ის, როდესაც მას უბრალოდ არ ახსოვს საქართველოს კონსტიტუცია, სადაც ეს პრინციპი არის ჩადებული. ამ პრინციპის აღრევას რა პრობლემები და რა საფრთხეები მოსდევს? პირველი, ჩვენ ყოფებით რეგიონში, სადაც ჩვენგან ჩრდილოეთით არის სახელმწიფო, სადაც ეს პრინციპი დარღვეულია და ეკლესია მთლიანად დაქვემდებარებულია სახელმწიფოს და ეს არის საბჭოთა ტრადიცია, როდესაც ფეხქვეშ არის გათელილი ეკლესიის ავტონომია და ეს არის უბრალოდ დაქვემდებარებული სახელმწიფოს. ეს ტრადიცია საბჭოთა კავშირის შემდეგ რუსეთში შენარჩუნებულია სრულად. მეორე საფრთხე არის თეოკრატიული, ასე ვთქვათ, ფუნდამენტალისტური აღმოსავლური, ასე ვთქვათ, ქვეყნები
და მოქმედებობას აქვს მაგის პოტენციალი საქართველოში.
ხო, მე ვამბობ, რომ ამის გამოცდილება არსებობს, როდესაც ეს პრინციპი ირღვევა, ეს საფრთხე არის არამხოლოდ სახელმწიფოსთვის, არამედ ეკლესიისთვის. ეს საფრთხე არსებობს, ეს საფრთხე გამოვლილი გვაქვს და ეს პრობლემა გამოვლილი აქვს, როდესაც ეს პრინციპი დაირღვა და ეკლესია დაექვემდებარა მთლიანად სახელმწიფოს. საბჭოთა ტრადიციაა.
მოდი გუშინდელი და კიდევ ერთი კუთხით გავხსენოთ. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან მივიდნენ გუშინდელი კონტრაქციის მოსურნენი და იქ ბატონ კორკუტაშვილს, ბრეგაძეს, მორგოშიას და მეოთხეს გვარი არ მახსოვს, პატრიარქმა თხრა და კაცმოთვას თქვენს გითხრათ, საერთოდ არ გინდათ არანაირი რეაქციები. ახ ევროპული საქართველოს პოზიცია გასაგებია, ხომ უკეთებდა ამ აქციას დიდი ხნის მანძილზე ორგანიზებას და ნუ სამეცნიერო დამჩურებლად ყურა და რუღია პატრიარქის ეს განცხადება, რაც ბუნებრივი იყო, მაგრამ იმათ თქვენს რომ კი ჩვენ ესე იგი დაუჯერებთ, გავითვალისწინეთ, მაგრამ მაინც რაღაცა ნაწილობრივ გავითვალისწინეთ. რა მინდა ვთქვა? ამას რო შევხედოთ. ერთი მხრივ ჩვენ გვესმის პრემიერ კვირიკაშვილის კომენტარი, რომ პატრიარქი არის იმდენად ავტორიტეტული, რომ სეკულარის ადგილი არ აქვს საქართველოში კლასიკური გაგებით და მეორე მხრივ ხედავთ ფაქტს, რომ პატრიარქი მოუწოდებს აქციები არ ჩაატარონ და ორივე მხარე, ვისაც მოუწოდებს, ორივე ატარებს რა. ხოლო მინდა გითხო თქვენ დაკვირვებით, როგორ არის არა პატრიარქის პირადად, არამედ ამ ინსტიტუციის, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის პოლიტიკური რეპუტაციის საქმე საქართველოში დღეს. ის, ვიცი, როგორ მე არ აქვს თქო სას რიცხობრივად განსაზღვროთ და რეიტინგულად, მაგრამ შეგვიძლია ველაპარაკოთ.
მოდი
ან მყარ, ან დინამიკური
ჩანაფიქრი. პირველ რიგში ვთქვათ, რომ მართლაც გუშინ იყო მოწოდება თავშეკავებისათვის, თავშეკავება სჭირდება, აუცილებელია თავშეკავებული იყოს და იმ ძალას, რომელიც მოუწოდებდა, ვთქვი, გაუპატიურობისკენ, ძალადობისკენ, დარბევებისკენ და მიუხედავად მე უბრალოდ შევახსენებ საზოგადოებას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთვის რადიკალურად მიუღებელი იყო ამ ადამიანების მარში, ჩვენ არ მივარნილვართ და არ ქონია კონტრაქცია იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ამ ქვეყანაში გამოხატვის თავისუფლება აქვს ყველას, უბრალოდ ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო, რომ გვეჩვენებინა, რომ ეს არის საფრთხის შემცველი და ამაზე მართლაც იყო ხმა ამოსაღები. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, აი ამ გავლენებს, ჩვენ ვხედავთ პროცესებს, სადაც ხელისუფლება ცდილობს საბჭოთა ტრადიციის მიხედვით გავლენა, ასე ვთქვათ, გავლენა იქონიოს ეკლესიაში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, აი ეს ციანედის საქმე, როცა ჩვენ ნახეთ პრივლა და დაიქვემდებაროს ეკლესია. ეს უკვე სრულიად სხვა პრობლემა იქნება. ავტორიტარიზმი არის კლასიკური გაგებით მაშინ, როცა ინსტიტუციები არის დაქვემდებარებული, მაგრამ როდესაც იმ ირღვევა ზუსტად სეკულარიზმის პრინციპი და დღევანდელ ხელისუფლების სურს გავლენა კი არა, უბრალოდ დაიქვემდებაროს ეკლესია. ჩვენ ამის ვნებებს ხედავდით აი ამ სწორედ იმ საქმეებთან დაკავშირებით, ეს არის სერიოზული პრობლემა. რაც შეეხება გუშინდელ შემთხვევას,
თუ მევადევნებთ, თუ არ დაგავიწყდეთ რეკლამას აპირებთ, რაც შეეხება გუშინდელ შემთხვევას, მაგრამ თუ მევადევნებთ თვალს საქართველოს ხელისუფლების ქცევას, პოლიტიკურ ტაქტიკას, სტრატეგიას, პოლიტიკურ ქცევას, ხო? შეიძლება ითქვას, რომ ისინი მოქმედებენ პრინციპით იჩქარე ნელა, ისინი ნელა თავინდერო თითქოსა შეუმჩნევლად, მაგრამ თავით მიზნებს აღწევენ. ეს შეიძლება არ იყოს გამოცხადებული მიზნები, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მათ უკმაყოფილება მიზნების მიღწევების გამო არ ეთყობათ. როცა თქვენ ამბობთ, რომ ისინი ცდილობენ დაიქომდებარონ ეკლესია, მოკლე ვადაში ამის ეფექტი შეიძლება ვერ დაინახო. მაგრამ მეორე მხრივ რა კიღა ვიცით მათი თანმიმდევრულობა და ბატონ ბიზნაევანიშვილის ასევე უაღრესად თანმიმდევრული რაღაცა სულისკვეთებანი გარკვეულ საკითხებში. როგორ ატყობთ ეს ნაბიჯები, რაც მათ გადადგეს ეკლესიის დაქვემდებარების მიმართულებით, თქვენი შეფასებით ეკლესიის დაქვემდებარების? გძევადიან პერსპექტივაში. ეს არის წარმატების მომტანი? ანუ ისინი მიაღწევენ ამ მიზნებს, დაექვემდებარებენ? რა ბერკეტებით დაექვემდებარებენ?
Да, მნიშვნელოვანი კითხვა არის და მნიშვნელოვანი პრობლემაა. გუშინელთან დაკავშირებით მეორე კითხვაზე, უბრალოდ ერთ-ერთ კითხვაზე ვერ მომასწარი პასუხის გასაგებად.
აქ არის
ის რომ, ასე ვთქვათ, პატრიარქმა თქვა, ამა ვთქვათ, მარშის მონაწილეებმა თუ რა ვთქვათ, მარშის საძმომ, ასე ვთქვათ, გამოაცხადა რომ თითქოს არატარებენ და შემდეგ მაინც ჩაატარეს და ძალადობა განახორციელეს. ეს არის რაღაცა, ასე ვთქვათ, მოდ დავარქვათ ამას რაღაც ჭყალებში თქვა თუ რაღაცა რაღაც ქართული რელიგიურობის რაღაც უცნაური გამოხატულება, როდესაც სიტყვაზე კი შენ ამბობ და ფორმალურად ამბობ რომ მე უჯერებ, მაგრამ მე აკეთებ რაღაც რასაც გინდა და ეს იყო გუშინდელი გამოვლენა. სინამდვილეში არანაირ რელიგიურობასთან ამ ადამიანებს უბრალოდ კავშირიც კი არა აქვთ, ჩვეულებრივი მოძალადეები არიან, და ამის დემონსტრირება იყო. უბრალოდ დარწმუნებული ვარ, რომ გუშინ მათ მიზნები უბრალოდ ჩაიშალა. რაც შეეხება მეორე ამბავს, მე ვთქვი, რომ ეს თავისთავად ეს პროცესი, როდესაც სახელმწიფო ცდილობს დაიქვემდებაროს ეკლესია ან საერთოდ უარსამობს სეკულარიზმის პრინციპზე, ეს არის წმინდა რუსული მოდელი და როგორც ყველაფერში ოცნებას შემოაქვს სწორედ ეს მოდელი. პუტინს ჩვეულებრივად აყავს დაქვემდებარებული ეკლესია. ამ მოდელს ისინი მისდევენ. მე იმედი მაქვს, ეს დამაზიანებელი იქნება და დამანგრეველი იქნება ქართული სახელმწიფოსათვის, როგორც სახელმწიფოსათვის, ასევე ასე თქვა რელიგიისა ეკლესიისათვის. რატომ? იმიტომ რომ ეკლესია, რომელიც იქვემდებარებს სახელმწიფოსა, სხვანაირი სახელმწიფო არის, ხო? აი ეს არის ამოფარებული ავტორიტეტებს და ავტორიტეტებით, ასე ვთქვათ, და რაღაც სიწმინდეებით ახორციელებს თავის ძალაუფლებას. და ეს არის არარელიგია, არამედ პირდაპირ ძალაუფლების განხორციელება ეკლესიის საშუალებით. მე იმედი მაქვს, რომ გასაგებია, რომ ბიძინა ივანიშვილს გარკვეული ამ წლებში წარმატებები აქვს მიღწეული, მაგრამ ამას უბრალოდ ვერ დაამთავრებს, იმიტომ რომ თანდათანობით რესურსი პოპულარობისა ქართულოცნებას უბრალოდ ასე ვთქვათ უსუსტდება, უმცირდება და ამას ვერ მოასწრებენ. რაც შეეხება მეთოდებს, მეთოდები არის ცნობილი და ეს მეთოდები არის წმინდა საბჭოთა მეთოდები, რომელიცაც უსაფრთხოების სამსახურები პირდაპირ ახორციელებენ შანტაჟს, ახორციელებენ ჩარევას
და მეცით.
ხო, ჩვენ ამას კლასიკური მაგალითი არის სიანიდის საქმე. ჩვენ რა უნახეთ პირველივე დღეებში? პირველივე დღეებში გამოვიდა ქვეყნის პროკურორი და მოატყუა საზოგადოება. ჩვეულებრივად აიღო უსინდისოდ მოატყუა საზოგადოება, როცა თქვა, რომ ჩვენ აი უკვე გავხსენით საქმე, სადაც
დიდხიფაც
წარმოგდეთ, გადავარჩინეთ დიდხიფაც, ზუსტად გაიხსენეთ, დიდხიფაც გადავარჩინეთ საქართველო, როცა ახკვეთეთ ეს დანაშაული. ამის შემდეგ გამოდიან და ასე ვთქვათ, იხატებიან სხვადასხვა პოლიტიკური ფიგურები და მნიშვნელოვანი იყო პრემიერი, რომელიც იგივეს იმეორებს, რომ მათ გადაარჩინეს საქართველო იმისგან, რომ პატრიარქზე იყო ესა. შემდეგ რა ხდება? შემდეგ ხდება ის, რომ პირდაპირ მცდელობა ასე ვთქვათ, ერთი მხრივ ჩამოშორებისა, დაცვის ჩამოშორების მცდელობა და მეორე მხრივ ჩვენ ხედავდით, რომ დახურულია საქმე. ოღონდ ამ საქმის დეტალები და მთელი მასალები ნანახი აქვთ საპატრიარქოში და მივიდნენ და აანახეს. ეს არის შანტაჟის მცდელობა და ამითი დაქვემდებარების მცდელობა. ეს არის სრულიად ღიად მიდის ამ თვეების განმავლობაში და ჩვენ ხედავთ, რომ ზუსტადაც ასე ვთქვათ, თავდასხმა ხდება საქართველოს ეკლესიაზე და ჩარევა ხდება
ამას. დაქვემდებარებული ეკლესია კარგავს ავტორიტეტს, ის აღარ არის ესეთი გავლენის, ის ხდება ინსტრუმენტის სხვისი გავლენისა, მაგრამ თვითონ ის რჩება ნაშთი ძველი დიდებისა მის ხელში.
რასაკვირველია, მაგი არის სწორედ ასე ვთქვათ მნიშვნელოვანი. ეს რაღაცა ახალი ისტორია არ აქვს, საბჭოთა კავშირმაც და სტალინსაც კი გამოყენებული აქვს ეს რესურსი, როცა მას შემდეგ რაც დაიქვემდებარა ის ამას იყენებდა მაგალითად საგარეო პოლიტიკაში და სხვადასხვა მიმართულებით.
მოდი დაუბრუნდეთ დღევანდელობას. მოდის არჩევნები და ის ძალა, ის ჯგუფი, რომელზეც ჩვენ ლაპარაკი დაიწყეთ, თავისი კანდიდატის გარეშეა. კი, წამოაყენა ერთმანეთს, წინადადება, რომ ბარამ ჩვენი კანდიდატი ხო არ წამოგვიყენებინა. არჩევნებში, მაგრამ ნუ მსგავსი აფერი არ ისმის. ეხლა რატო ვიხსენებ და რატო ვაპარაკობ ამას? იმიტომ რომ თუ პოლიტიკური ძალები ღელავენ ფაშიზმის გავრცელების გამო და მათი შემართება და ემოციები იხარჯება აი ამ შეტყობინების არა ფაშიზმს მოქალაქეებთან მისატანად, ნუ ბუნებრივად ჩდება კითხვა, როდის მოიცლით იმისთვის, რომ ჩვენ ნახოთ პოლიტიკური კონკურენცია, თქო, ნამდვილ ერთეულებს შორის, ხო? იმ ერთეულებს შორის, ვისაც თავისი კანდიდატი წყავს და შევადაროთ ყველა კანდიდატის, ხელისუფლების, ოპოზიციის კანდიდატების იდეები და მიდგომები ერთმანეთს. ამ ხრივ, გასაგებია, რომ ოფიციალურად არ დაწყებულა საარჩევნო კამპანია, მაგრამ თუ ეს არის იდეების შეჯახებაც და არ მარტო რაღაც სხვა ფაქტორებისაც, სხვა ფაქტორებსაც შევეხებით, იმედი მაქვს, ну საინტერესოა რამდენიმე იდეა, რაც შეიძლება მაგათ თქვენგან გავიგოთ თქვენი პარტიის. რა იქნება? მე შეიძლება თქვი მეჩქარება ამ საარჩევნო კამპანიის დაწყება, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს რას შეესთავაზებენ, როგორც თბილისელს მაინტერესებს რას შეესთავაზებენ პოლიტიკური ძალები ამ ქალაქს.
ა, მოდით თქვათ ისიც, რომ ეხლა პირდაპირ მასში არის, მაგრამ რაც შევეცდები, რომ სუბუქად გადავიდე ამ თემაზე, ჩვენ გუშინ გავიარეთ, ასე ვთქვათ, აღმაშენებელი. აღმაშენებელი არის სწორედაც რომ ევროპული საქართველოს სიმბოლო და ამ სწორედ ამ ქუჩის აღორძინებას საკმაოდ ბევრი უფლი დაიღვარა. და ესეც სიმბოლო, საკმაოდ სიმბოლური იყო, რომ ის იდეები და ძალიან კაფიოდები ჩვენ გუშინ ვაჩვენეთ, რომ ჩვენი პოლიტიკური ძალა არ ითამაშებს გარკვეულ ვნებებზე. ჩვენ გვაქვს სრულიად კაფიო წარმოდგენა იმასთან დაკავშირებით, თუ რას ნიშნავს საქართველოს ისტორია, რას ნიშნავს ის კულტურა, რომელშიაც ვარ და რა საითკენ მივდივართ. ეს არის ევროპული ქვეყანა და ევროპული ნიშნავს არა რაღაცა ტოპოს, ან სხვა კულტურას, ფრანგულს ან ინგლისურს, არამედ, ან რაღაც კიდე გერმანულს, არამედ ეს ნიშნავს თანამედროვე ცივილიზაციას, რაც გულისხმობს ძალიან კაფიო ცნებებს. ცნებები ეს არის თავისუფლება, ეს არის თანასწორობა, ეს არის სოლიდარობა, ეს არის ასევე სეკულარიზმი, ეს არის მნიშვნელოვანი, ხო? ეს არის ღირებულებითი სულიად კაფიო გამოხატულება, სადაც არ უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, აღრევები, სადაც არ უნდა იყოს კომპრომისი, სადაც ჩვენ უნდა ვხედავდეთ, რომ ნებისმიერი აღრევა ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, გადახრის ქვეყანას ან აღმოსავლეთით, ან ზემოთ ჩრდილოეთით. ეს ერთი. მეორე და ამის სხვა შორის, ასე ვთქვათ, კაფიო განსახიერება იყო ის, რომ ჩვენი კანდიდატი ელენე ხუშტარი იყო გარკვეულწილად ფორვარდი ან ლიდერი იმისა, რაც გუშინ ხდებოდა. მას ჰქონდა აღებული, ასე ვთქვათ, ინიციატივა ამ ასე ვთქვათ, ცვლილებასთან დაკავშირებით, ეს არის ღირებულებითი ისა. სოციალური
შენები ხავს. კარგი, მადლობთ, გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ.
დიახ.
მოგესალმებით, თქვენ შემოგეს. აი, რა მაინტერესებს, იცით, ა პოლიტიკურ ოპოზიციას რატო არ იწვევთ სტუდიაში? ყოველთვის რომ ერთი აზრი იფქვევა საზოგადოებრივი არხიდან. ყოველთვის, აი, დააკვირდით რა. ყოველთვის ერთი და იგივე აზრი იფქვევა თქვენი საზოგადოებრივი არხიდან. პოლიტიკური მოწინააღმდეგე, ჩემო ბატონო, რატო არ გამოყავთ? ერთხელ მაინც დამანახეთ რა იმ ადამიანების აზრი და დაგიჯერეთ მაშინ მე თქვი.
ა, კარგი, მოდი.
აი,
კარგი. პასუხი გაინტერესებთ? პასუხი ხო გაინტერესებთ? მაშინ მომისმინეთ. ჯერ ერთი სხვადასხვა აზრის გაგონების პრობლემა საზოგადოებრივი მომწყებლის მენელს არ აქვს. შეიძლება მივიღო ის შენიშვნა, რომ ეს სხვადასხვა აზრი არის მოდეს ერთდროულად და ერთსა და იმავე გადაცემაში. მაგრამ ის, რომ თქვენ ისმენთ ამ რადიოდან სხვადასხვა პოზიციას, ეგ ნაღდია და მაგას წყალი არ გაუვა. კონკრეტულად დღევანდელ შემთხვევაში ჩვენ შეგულებული ყავდა რესპონდენტი განსხვავებული აზრით, განსხვავებული პოზიციით, ბატონი დიმიტრი ლორთქიფანიძე, უბრალოდ შეგულებული იმას კენეში, რომ ჩვენ შევიგულა და რაფერი არ ეცოდა. მაგრამ ნუ არ ეგვითხრა რა. ეს არის ყოველდღიური ამბავი ჟურნალისტის შრომას, რესპონდენტის უარი ახლავს თითქმის ყოველდღე, რომ იცოდეთ. ის უნდა ჩართულიყო ჩვენთან, ესაუბრა, კითხვები დაგვესვა, მაგრამ აღარ მოისურვა ეს. დღეს თქვენ მარტო ბატონს არ გასწრულსმენთ,
განპირობებულია აი ამ მიზეზით. როცა გადაცემამდე ცოტა ხნით ადრე ჩვენ უარი მივიღეთ მისგან. თორე ვიმეორებ, არ ამგონია სმენელს, ისე როგორც მე, ამ სტუდიაში მჯდომ ჟურნალისტს, რომელიც ელაპარაკება სრულიად სხვადასხვა ადამიანებს აქა, აკლდეს ერთმანეთთან განსხვავებული აზრების და პოზიციების მოსმენა. კარგი, 240-919-2-9292. თქვენ ცოტა ხნის წინ, რამდენიმე წუთის წინ თქვით, რომ ქართული ოცნება წარმართავს ქუჩასაც, მას შეუძლია ქუჩის კონტროლი და ქუჩის ძალებით შეუძლია დაუპირისპირდეს პოლიტიკურ ძალებს. ეხა ეს ქუჩა ჩვენ ნახეთ ძალიან აშკარად თვალსაჩინოდ გამოტანილი ღიაცის ქვეშ. მარტო ეს არის ქუჩა, თუ არის კიდევ ვთქვათ უხილავი შრე პოლიტიკური პროცესების, საარჩევნო პროცესების, სადაც ტელეკამერების წინ კი არ მუშაობენ ქუჩაში. არამედ მუშაობენ არსებითად. და ჟურნალისტებს, კამერებს, წერილებს სულერთია ეს რჩებათ ყურადღების მიღმა. მე მაინტერესებს თქვენ გელით ამგვარ კონკურენციაში ჩაბმა თუ არა.
მოდით ორი მართლაც ორი საინტერესო მიმართულება გამოკვეთეთ. ერთი არის პირდაპირ ძალადობა, რასაც თქვენ ხედავთ ქართული ოცნების მოსვლისთანავე, როდესაც კრიმინალური ელემენტებით მართავენ პირდაპირ მართავენ, ასე ვთქვათ, ქუჩის პროცესებს და თავსესხმიან ოპონენტს და ეს ჩვენ აი ამ მთელი 5 წლის განმავლობაში რაც თანდევი პროცესი იყო დაწყებული 8 თებერვლით და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ეს არის ერთი მიმართულება. მაგრამ რა ვნახეთ ჩვენ ბოლო არჩევნების დროს? ეს იყო რაღაც ძალიან საინტერესო ტრიადა, როდესაც ამორჩეველთან მიდიოდნენ კრიმინალები და მათ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ან აშინებდნენ, ან ვიღაცაზე გავლენას.
რატო არ ამბობდით ამას არჩევნების დროს?
ეს ჩვენ ამბობდით სხვათა შორის, ეს ძალიან ცნობილი იყო ჩვენს ტრიადის მომენტი, რამოდენიმეჯერ თქვით. შესაძლებელია კიდევ უფრო ხმამაღლა უნდა გვესაუბრა ამაზე, მაგრამ ეს არის ცხადი. ეს იყო, ეს ტრიადა იყო რა. ეს იყო ჩინოვნიკი, რომელიც მიდიოდა და უნდოდა რომ, ასე ვთქვათ, ზეწოლა განეხორციელა და განხორციელებდა ზეწოლებს. ეს იყო, ასე ვთქვათ, ქურდული ელემენტები, რომელიც მომძლავრებულია და რომელიც მოკავშირე არის პირდაპირ, უნდა ვთქვათ, ქართული ოცნების. და მესამე ეს იყო, თუ რამე ეგ პრობლემა იყო, მიდიოდა სუსი. აი სამი ელემენტი.
რა პრობლემაზე მიდიოდა სუსი?
სუსი თუ რაღაცა პრობლემა ჩდებოდა, ან ვიღაცა წინააღმდეგებოდა ამას და ეს საკონტროლო მისვლა იყო შემდეგ, ასე ვთქვათ, სუსის ჩარევა. სხვადასხვა
იცით მათი მესეჯების პათოსი და შინაარსი დაახლოებით მაინც როგორ შეიძლება გადმოიცეთ? ანუ მესეჯებს გულისხობ სიტყვებს, მიდგომებს, რომლებიც ზემოქმედებენ ამორჩეველზე. ვინ რითი? კაი, ჩინოვნიკი გასაგებია, ის შეიძლება პირდებოდეს რაღაცას მოქალაქეს და აი უბრალოდ ხა როგორც გიკეთებდი აქამდე, კიდე მეც გაიკეთებ თუ ამირჩევ. გასაგებია. მივიღოთ რომ ის ასე
ან გაგაგდებს სამსახურიდან. ანუ ნეგატიური ის არის, იმიტომ რაღაცის დაპირება კი არა, რაც ზუსტად აღწერეთ თქვენ, არამედ აი ორივეს ახლავს თან ნეგატიური და გარკვეულწილად ეს. პირველი არის გაგაგდებს სამსახურიდან, ან რაღაცით მოგისყიდი ეს. ეხლა რა შეიძლება?
თუ კრიმინალური სამყარო ეგმება, ის რა კოზირები აქვს?
კრიმინალური სამყაროს კოზირი შეიძლება იყოს, რომ მან დააშინოს შენი ამომრჩეველი და არ მოიყვანოს და ეს ამისი სხვადასხვა ფორმები არსებობს, ან გარკვეულწილად, ხო, ან გარკვეულწილად ესე ვთქვათ, ქუჩის ავტორიტეტების ჩართულობა აი ამ პროცესში.
აი რას უშვები მე ამ შირს, რითი პასუხობ, ხო? გამოდის, რომ ყოველთვის წაგებული ხარ თუ მაგის გეშინია.
ხო, 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 პირველ რიგში ისინი არ არიან ესეთი, არა, შიშის მომენტი არ არის, დგება, მე ამას ვამბობ, დგება მომენტი, როდესაც ვერაფერი ვერ იკავებს ამ საზოგადოებას. ანუ დგება მომენტი, როდესაც ეს ყველაფერი არის მობეზრებული იმდენად, რომ ამის გადალახვა ხდება. გასაკვირველია, ეს ამის წითელი ხაზი არსებობს და ამის გადალახვა ხდება. მე უბრალოდ გეტყვით, რომ
მაგრამ თუ ეს ხდება 4 წელიწადში ერთხელ, 2 წელიწადში ერთხელ, შეიძლება არც ისე მომებეზრებელი აღმოჩნდეს, არა? ამათო საარჩევნო ხდება და მორჩა.
ხო, მაგრამ ნახეთ რა არის, რაღაცა ზღვარი არსებობს ხოლმე, როდესაც მიუხედავად ზეწოლებისა, ან მიუხედავად პრობლემისა, სხვაგან მარტივად გეტყვით, რომ ჩვენ მაგალითად
თქვენ ხართ მაგ ზღურის იმედად და არა საკუთარი მოქმედებების.
არა, რასაკურველია საკუთარი მოქმედებების იმედად და გააქტიურების იმედად. ნახეთ რა არის, ხელისუფლებას აქვს რაღაცა კონკრეტული რაოდენობის ამომრჩეველი და არსებობს ამომრჩეველი, რომელიც არის ჯერ ნეიტრალური. შაშან, როდესაც მე პირადად და სხვებიც დადიოდნენ კარდაკარ, ჩვენ ხედავდით რაღაცას. რას? ერთი ნაწილი დაახლოებით მაშინ იყო 35%-ამდე, ზოგან 40-ამდე ადიოდა, 30 დიდითადაც ეს იყო 35%-ამდე. იყვნენ ჩვენი ხარდამჭერები, ამის გარდა დაახლოებით 35%-ამდე იყო, მოდი ესე ვთქვათ, ხალხი, რომელიც იყო კეთილგანწყობილი. ეს კეთილგანწყობილი ხალხი იყო, რომელსაც ჯერ არ იყო დამდგარი დრო, რომ დაეჭირა ჩვენთვის ხარ. ჩვენ უნდა ვიმუშაროთ სწორედ საზოგადოებაზე, ფართო საზოგადოებაზე და კრიმინალური ელემენტები არიან ძლავრ, ანუ მათი მარგიხმედების კოეფიციენტი არის მაშინ, როდესაც ვიღაცა არის ნეიტრალური და მას უბრალოდ, აი, რაღაც შემთხვევაში უბრალოდ აღა არ უნდა რომ თავი შეიწუხოს. სხვა შეზ იგივე ხდება, როდესაც ზეწოლას ანხორციელებენ ჩინოვნიკები ან სუსი. რაღაცა მომენტში ეს ზღვარი არის გადალახული. ჩვენ შაშან ნახეთ მაგალითად გარკვეული წარმატებები, ეს იყო თქვათ იგივე ზუგდიდში, ეს იყო მარნეულში, ეს იყო ახალქალაქში, ახალციხეში უფრო სწორად. აი ისევე რო ყოფილიყო საზოგადოება უკვე და ისეთი მუხტი რო ყოფილიყო, ან ისეთი
ნეგატიური რაიონი მაინც ჩაითვალა რომ წააგეთ.
ბატონო,
სამივე რაიონი წააგეთ.
ხო, მაგრამ გახსოვთ რომ მეორე ტურში მოხდა სწორედ კონცენტრაცია ყველაფრის. მეორე ტურში მოხდა კონცენტრაცია ყველაფრის, იყო ძალიან სერიოზული ძალადობა, ძალიან სერიოზული, მაგრამ მე ვამბობ რომ მსგავსი რამე თუ ხდება 10 ქალაქში ამას ხელისუფლება ვეღარ აღუდგება წინ.
კარგი, მაშინ ჩვენ ცოტა დრო გრჩება და ამიტომ მოდი სოციალურ მესეჯებს დავუბრუნდეთ.
რა შეეხება სოციალურ მესეჯებს ჩვენთვის?
ფრენდა შეეხება რომ გაცვთა დაპირება კეთილდღეობის შესახებ. ადამიანს ხათ უნდა კეთილდღეობა უნდა, მაგრამ კეთილდღეობაზე ლამპარაკს დაჭირდება რაღაც ახალი ანა ჩემი განცდით, იმიტომ რომ პენსიებს მოგიმატებ რაღაცა იმას შევამციებ. ცოტა არ იყოს აი ამ დაპირებათა ხშირი შეუსრულებლობის გამო გამოც ცოტა ფაზდა კარგულად და მნიშვნელობა დაკარგულად მოჩანს. ამ მეორე ხო სხვა რა უნდა დაპირდება?
მოდით ესე ვთქვათ, რა პრობლემას ხედავს დღეს? როდესაც ზავნილი არის ისეთი, რომ ასე ვთქვათ, უკვე და სხვა შეშ შაშანდელმა სოციალურმა გამოკითხვამ აჩვენა, რომ ჩვენი ასე ვთქვათ, საზოგადოება ამომრჩეველი გარკვეულწილად წინ მიდის და პირდაპირ იყო საზოგადოებაში ესეთი განწყობა, რომ ნუ მოგვატყუებთ ზედმეტ დაპირებას, ანუ ზედმეტ დაპირება უკვე მათთვის არის შეურაცხყოფელი, იმიტომ რომ მათ გამოიარეს 2012 წელი, სადაც იყო რაღაც მაშინ იყო ზუსტად რომ დაახლოებით 50%-ს ეგონა და იყო დაპირება რომ მათი მდგომარეობა ორჯერ შეიცვლებოდა. ჩვენი დაპირებები არის კონკრეტული და ეს კონკრეტიკა მდგომარეობს რაში? ჩვენ ხედავთ რომ ჩინოვნიკების ბიუჯეტი და ასე ვთქვათ ეს ბიუჯეტი უსასრულოდ იზრდება და 2012 წლის შემდეგ 400 მილიონით არის გაზრდილი წელიწადში. ჩვენ ამბობთ მარტივ რაღაცას. აი ამ დანახარჯებს შევამცირებთ და ამის საპასუხოდ ორი რაღაცა არის გასაკეთებელი. პირველი, სასრაფოთ უნდა დავეხმაროთ ადამიანებს, რომლებსაც ძალიან უჭირს და ეს არიან პენსიონერები. მეორე მხრივ გავაუმჯობესოთ, ეხლა რა შეიძლება თბილისში? თბილისში არის სამი გზავნილი. პირველი, ჩვენ ამ შევამცირებთ საბიუჯეტო ხარჯებს ჩინოვნიკების ხარჯზე და სამაგეროდ მივცემთ პენსიას ადამიანებს დანამატს 50 ლარი. მეორე არის კონკრეტული პროექტი, რომელიც დაკავშირებულია შემოვლით რკინიგზასთან. შემოვლით რკინიგზა აღდგენა ნიშნავს 35000 სამუშაო ადგილის გაჩენას. ეს არის უნიშნულოვანესი გზავნილი, რომელიც პირდაპირ აქ საუბარი არის სამუშაო ადგილებზე. არც ერთი პროექტი არ არის არც შეუსრულებელი, არც არარეალისტური, რომელიც კონკრეტულ გათვლებზე არის მიმართული.
კარგი, ჩვენი გაცემის დრო ამოიწურა. ჩვენ სტუმარი იყო სერგო რატიანი. ჩვენ შევეხეთ გუშინდელ აქციას და მიღებულებათა შეჯახებას, რომელსაც ეს აქცია და მანამდე 10 დღით ადრე გამართული აქცია წარმოაჩენდა.
ქართულ საზოგადოებაში და შევეცადეთ უკვე საუბრა რეალურ წონაზე და მნიშვნელობას და გავლენაზე ამღირებულებებსა ქართულ საზოგადოებაში. ასევე შევეხეთ ზოგიერთ წინასაარჩევნო საკითხს ამ შემთხვევაში კონკრეტული პოლიტიკური ძალის, რომლის წარმომადგენელი ცელკო რატიანი, საქართველოს პარლამენტის წევრი, გახდა ჩვენი სტუმარი ევროპული საქართველოდან. მადლობა მსმენელებს მათი კრიტიკული შეკითხვებისათვის. ნინო რამიშვილი პროდიუსერი, დინა სამბაძე ხმის რეჟისორი, დავით ბაიჭაძე წამყვანი. ნახვამდის ხვალამდე.
საღამოს პიკის საათი. საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. დავით პაიჭაძესთან ერთად.